Šonadēļ skolēni no mācībām atpūšas, ir pavasara brīvlaiks. Pirms pandēmijas ik gadu šai laikā pirmo centralizēto eksāmenu angļu valodā kārtoja 12. Klašu skolēni, taču tagad tas pārcelts uz māju. Līdz ar to skolēni turpina gatavoties šiem pārbaudes darbiem. Loreta mācās 12. Klasē Rīgas Imantas vidusskolā. Viņa šogad nolēmusi kārtot tikai obligātos trīs eksāmenus – latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā.
Jo, manuprāt, ir pietiekoši liela slodze jau tagad attālināt mācoties. Līdz ar to, kad esmu ļoti tālu no tiem cilvēkiem, ar kuriem man ir ierasts būt, man uzreiz tā pazūd tā motivācija visa un man ir grūti saņemties un sākt kaut ko darīt. Tāpēc, tagad ir pienācis tas pēdējais laiks tagad mācīties, gatavoties, tad tā kā jau sāk tā kā stress parādīties.
Loreta uzskata, ka attālināti iegūst daudz mazāk zināšanu nekā klātienē. Visdrošāk viņa jūtas angļu valodā, taču satrauc matemātikas eksāmens, tāpēc skolniece cer, ka kādu laiku pirms pārbaudes darbiem epidemioloģiskā situācija uzlabosies un izdosies mācīties arī klātienē. Uz to cerības liek arī Jānis Lacāns, kurš mācās Rīgas Imantas vidusskolas 12. Klasē. Viņš papildus obligātajiem eksāmeniem kārtos arī divus izvēles – fizikā un informātikā.
Samērā nesen esmu patiesībā sācis gatavoties tieši fizikas eksāmenam. Es pārlasu veidu cauri arī 10. un 11. Klases grāmatām un izpildu uzdevumus. Es tās visas tēmas tā kā atkārtoju. Tad, kad es būšu to paveicis, tad es mēģināšu no pagājušiem gadiem izprintēt to eksāmenu un izpildīt, un tad es iešu pie pāriem priekšmetiem.
Arī Jānis kā galveno attālināto mācību trūkumu nosauc grūtības sevi motivēt, kā arī plānot savu laiku. Imantas vidusskolas matemātikas un fizikas skolotāja Ruta Muskare atzīst, ka šajā laikā skolēnu laika plānošanas prasmes ir uzlabojušās. Taču eksaktajās zinātnēs gatavoties eksāmeniem attālināti ir ļoti sarežģīti.
Jo kādreiz ir tā, arī fizikā ir tā. Viņi izrēķina pareizi, bet tieši no matemātikas viedokļa pieraksts ir nepareizi. Piemēram, skolā es varu tā kā ar pirkstu iebakstīt pareizi tev ir, bet, nu, skaties, tā no matemātikas tā nerakst. Un matemātikā ļoti grūti pateikt un ieskaidrot viņiem, kad ir vajadzīgi paskaidrojumi. Nu, pildot, piemēram, geometrijas uzdevums, ir vajadzīgs šis te skaidrojums, kāpēc tur tā rindiņa ir. Ja tad viņi arī vairāk iemācās.
Muskara skaidro, ka zināšanas šai laikā pasliktinās tiem skolēniem, kuriem kādā priekšmetā jau iepriekš bijušas grūtības. Ar šiem jauniešiem pedagoģi konsultējas atsevišķi.
Viņi man palikuši ir bišķītiņi tādi tā kā atvērtāki. Tas nozīmē, ka vairāk sāk prasīt jautājumus, kāpēc tieši ir tā un kur ir pazudis tas.
Skolotāji neslēpi, ka skolēni ir ļoti satraukušies par savu sniegumu eksāmenos. Satraukti eksāmeniem gatavojas arī Rīgas Juglas vidusskolas 12. Klases skolniece Beatrise Dembovska. Papildus obligātajiem pārbaudes darbiem viņa kārtos arī eksāmenu ķīmijā.
Bet faktiskām iemaņām ļoti sarežģīti. Un arī šī gada laikā tiešām mums jau veselu gadu ir attālinātās mācības. Ir ļoti sarežģīti un, manuprāt, ķīmija nav iedomājama bez laboratorijas darbiem. Taču skolotājs cenšas tiešām to aizstāt ar dažādām zināšanām teoretiskām stundām, un arī tā individuālā konsultācija, kas mums ir plānota skolā, būs vairāk tieši praktiska, lai mēs kaut cik varētu kaut ko praktiski atkārtot un labāk sagatavoties eksāmeniem.
Beatrise atzīst, ka šajā laikā citi priekšmeti, kuros eksāmenu nav, mazliet paliek novārtā, jo tiem nav pietiekami daudz laika. Vismazākās bažas Latvijas radio uzrunātajiem skolēniem ir par eksāmenu angļu valodā. Tā tiek pietiekami daudz praktizēta arī ārpus skolas. To pamanījusi arī Juglas vidusskolas angļu valodas skolotāja Sandra Čiepas. Tomēr viņas prāt attālināto mācību laikā zināšanas nedaudz cieši.
Pēc pērnā gada pieredzes es teiktu tā, ka kopumā rezultāti bija pat labāki, bet tur ir iemesls, kāpēc viņi bija labāki, jo no eksāmena bija izņemta ārā gramatikas daļa. Līdz ar to tas kopējais rezultāts, kopējā aina izskatījās laba, bet varbūt kā citādi, ja šī valodas lietojuma daļa nebūtu izņemta ārā, tad varbūt, ka mazlietiņi tas procents būtu krities, bet nedomāju, ka daudz.
Skolāni atzīst, ka pavadīt visu dienu pie datoru mācoties ir nogurdinoši. Turklāt tagad šādi jāpavada vairāk laika, spodrinot zināšanas eksāmenu priekšmetos. Ar ieteikumu, kā šo nogurumu pārvarēt, dalās Rīgas Juglas vidusskolas 12. Klases skolēns Klāvs Kalvenieks.
Man tas ir ļoti nogurdinoši un tā fiziski emocionāli, ka tu rītos nosēdies pie datoru, un tam arī vakarā to jāiet un jāsēž jāmācās. Jauniešiem vajadzētu tās papildus lietas darīt, pasportot, jo man, nezinu kā citiem, bet man tas bija, kad es atsāku iet ārā uz treniņiem, ko to ārā ir augsts, vai parādījās kādas papildus lietas, ko darīt, tas tā novērš uzmanību, un ko to varbūt atkal jāsēž pie datora, bet tu esi, tu domā citādāk, un tad emocionāli vieglāk paliek, un tad arī radīsies tā motivācija.
Šobrīd plānots, ka pirmie eksāmeni 12. Klašu skolāniem būs svešvalodās no 11. Maija. Nedēļu vēlāk būs latviešu valodas eksāmens un 21. Maijā matemātikas. Uz šiem pārbaudas darbiem kopumā pieteikušies aptuveni 17,500 skolānu. Kā tieši eksāmenu kārtošanu organizēs, tas atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas. Tomēr attālināti to darīt nav paredzēts, taču, ja situācija pasliktināsies, to datumi tiks pārcelti uz vēlāku laiku. Savukārt 9. Klašu skolāniem eksāmeni, tāpat kā pērni, ir atcelti, taču būs jākārto diagnosticējošais darbs. Paula Dēvice, Latvijas radio.